Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Οκτωβρίου 1925, ημερομηνία γέννησης του Μάνου Χατζηδάκη. Υπάρχουν συνθέτες που άφησαν ένα μεγάλο μουσικό έργο, αλλά υπάρχουν και δημιουργοί που με κάποιο μαγικό σχεδόν τρόπο έζησαν και εκπροσώπησαν μία ολόκληρη ιστορική περίοδο με την προσωπικότητα και το έργο τους. Ο Μάνος Χατζηδάκης είναι ένας από αυτούς που με ανεξίτηλο μελάνι κατάφερε να μεταφέρει τις νότες, τη μουσική και την ψυχή του στη δική μας καρδιά και κατάφερε να μεταδώσει με το ταλέντο και το έργο του όλο αυτό που αισθανόταν στις επόμενες γενιές. Τα τραγούδια του κατάφεραν να ταξιδέψουν με την φωνή μεγάλων ερμηνευτών σε όλο τον κόσμο και η μουσική του να παιχθεί από μεγάλες ορχήστρες και μαέστρους. Εμείς θα θυμόμαστε πάντα τη χαρακτηριστική φωνή του και θα τον τραγουδάμε δίνοντας χρώμα και συναίσθημα στη ζωή μας. Εδώ λοιπόν στο στούντιο βρισκόμαστε με τον Βασίλη Νικολόπουλο που έχει την φροντίδα του ήχου και την τεχνική επιμέλεια του στούντιο. Ολίνα Ξενοπούλου στα θέματα, τη μουσική και την παρουσίαση. Και είμαι πολύ χαρούμενη γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη εκλεκτή μας καλεσμένη. Πρόκειται για την καταξιωμένη ζωγράφο, την κυρία Ερίετα Βορδόνη, η οποία θα μας μιλήσει για την έκθεση, τη ζωγραφική έκθεση που παρουσιάζει με τίτλο «Στο φως» και παρουσιάζεται στην Ευρυπίδης Art Gallery από τις 20 Οκτωβρίου έως τις 19 Νοεμβρίου. Την καλωσορίζω. Κυρία Βορδόνη, γεια σας.
Γεια σας.
Τι κάνουμε?
Προσπαθούμε να περπατάμε στο φως, να το ακολουθούμε.
Τι ωραίος τίτλος. Από εδώ θα ξεκινήσουμε λοιπόν, μια που το έφερε και η συζήτηση, γιατί πραγματικά μόλις το διαβάζεις και μόλις το ακούς, εμπνέει.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήθελα να σας πω ότι αυτός ο τίτλος βγήκε γιατί μετά τα σκοτάδια του εγκλεισμού λόγω του COVID και της απομόνωσης γενικότερα, η απάντηση αυτών των δυσκολιών ήταν να κάνω μια τεράστια βουτιά στο είναι μου και να βρω την ουσία της ζωής, τις ισορροπίες μου και να ξαναβγω στο φως. Και έτσι γεννήθηκε ο τίτλος. Και κατά ένα περίεργο τρόπο, καθώς ζωγραφίζω και ζωγράφησα εκείνη την περίοδο, το φως μέσα μου και γύρω μου πυκνώνει και γίνεται έντονο, αποκαλυπτικό, συμπαρασύρει όλες μου τις αισθήσεις, με μαγεύει, οι άνθρωποι, τα σχήματα, η φύση όλοι κολυμπούν μέσα του και αισθάνομαι, ας πούμε, μια κορύφωση, αισθάνομαι ένα, ξέρετε, μια ανάταση, το οποίο το είχα πάρα πολύ ανάγκη μετά από όλα αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, και νομίζω και είναι και μια απάντηση στα σκοτάδια που ζούμε.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό που αισθάνεστε εσείς βέβαια μας το μεταδίδετε με τα εξαιρετικά σας έργα, γιατί και αυτή την ανάταση τη χρειαζόμαστε όλοι και μέσα από την τέχνη και ειδικά μέσα από τον οικαστικό χώρο νομίζω ότι μπορούμε να επηρεαστούμε πάρα πολύ πρωτογενώς.
Ξέρω εσείς
τι γνώμη έχετε πάνω σε αυτό σε σχέση και με έργα άλλων ζωγράφων που σας εμπνέουν και καλλιτεχνών, γιατί οπωσδήποτε νομίζω ότι όλοι οι καλλιτέχνες επηρεάζονται και από έργα άλλων. Με έναν θετικό
σίγουρα,
τρόπο βέβαια, σίγουρα, σαν να εμπνέονται.
Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες μορφές στον δικαστικό χώρο και κόσμο. Αν ρωτάτε εμένα, ναι, εμένα καταρχάς με επηρέασαν τα γάλματα, τα καταπληκτικά τα ελληνικά γάλματα που έτυχε να σπουδάσω και να δω του Φιδία, του Πραξιτέλη και το πώς δέχονται το φως και πώς πλάθονται και τα λοιπά. Και αργότερα φυσικά μου άρεσε η αναγέννηση, ο Μαντένια και διάφοροι έτσι, δεν θέλω να επεκταθώ, ναι, και από τους πιο σύγχρονους του 20ου αιώνα, όχι πιο σύγχρονους, με σφράγισε ο Πικάσο και με το καταπληκτικό του μυαλό και άνοιγμα όπου συνεχώς εξελισσόταν η δουλειά του και άλλαζε μορφές και ρίσκαρε και τορμούσε και προχωρούσε και σαν σκεπτικό δηλαδή, καλλιτέχνη μου άρεσε, το ότι δεν στάθηκε σε κάτι το οποίο άρεσε στον κόσμο αλλά συνεχώς πειραματιζόταν και πήγαινε πιο μακριά. Και επειδή έζησα στη Γαλλία και ζω, πηγαίνω, έρχομαι ας πούμε στο Παρίσι, από τα γαλλικά ρεύματα με επηρέασε πολύ το σιπόχ σιχφάς, που σημαίνει ότι παίζεις με τις ματιέρες, με τις υφές και δουλεύεις σε αυτά και πάνω σε αυτά μαγεύεσαι και δημιουργείς το έργο σου ή σταματάς εκεί ή προχωράς όπως τυχαίνει να κάνω εγώ και πάνω σε αυτό το την πολύ πυκνή και αντιφατική επιφάνεια ζωγραφίζω και γεννιέται σιγά σιγά το έργο.
Ναι. Σε σχέση με το φως που είπαμε πριν, να σταθούμε περισσότερο σε αυτό και να σας ρωτήσω αν αυτό χαρακτηρίζει το έργο σας συνολικότερα. Υπάρχουν έργα τα οποία ανήκουν και σε ένα άλλο ύφος, αν θέλετε, σε μια άλλη ατμόσφαιρα.
Κοιτάξτε, επειδή γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, που είναι μια, που το φως είναι εκπληκτικό και αποκαλυπτικό και διάφανο, δεν ήταν δυνατό να μην με επηρεάσει. Με επηρέασε και σε όλες μου τις δουλειές. Δηλαδή νομίζω οι καλλιτέχνες της Μεσογείου ειδικότερα λούζονται από φως. Και γι' αυτό πιστεύω ότι βγάζουν, η Μεσόγειος βγάζει και πάρα πολύ καλούς εικαστικούς. Λόγω των συνθήκων, λόγω αυτού του διάφανου και έντονου φωτός ας πούμε που σε επηρεάζει και, και μπαίνει στη δουλειά σου. Τώρα συγκεκριμένα πιο πολύ σας είπα είναι ένα φως ψυχικό, δηλαδή υπάρχει ένα φως που προτείνω στο θεατή να ψάξει και εκείνος μετά από όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα που έχουμε ζήσει τη δική του πηγή φωτός, ώστε είτε αυτός είναι ένας στόχος, είτε μια θετική σκέψη, είτε μια θετική πράξη η οποία θα τον γεμίσει και θα τον φωτίσει ψυχικά για να πάει παρακάτω. Οπότε συγκεκριμένα αυτό τον καιρό έχω εστιάσει παραπάνω σε αυτό, αλλά όπως με ρωτήσατε και πριν, δεν ήταν δυνατόν να μην δουλεύω το φως και όλοι μας η καστική ας πούμε της Μεσογείου να μην επηρεάζονται.
Ναι. Να πούμε τώρα για σας κυρία Βορδόνη, για να σας γνωρίσουν και καλύτερα και οι ακροατές μας, γιατί έχετε πολύ λαμπρή πορεία. Ξεκινήσατε βέβαια εδώ από την Σχολή Καλών Τεχνών, την Ανωτάτη Σχολή, με δάσκαλό σας τον Γιάννη Μόραλη, και συνεχίσατε βέβαια με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών στο Παρίσι.
Ναι.
Αυτό το διάστημα πώς ήταν για σας αυτή η αλλαγή του χώρου? Ήταν κάτι αναμενόμενο, ήταν κάτι που σας έφερε αντιμέτωπη με μια πραγματικότητα που σας εξέπληξε? Πώς το βιώσατε το διάστημα αυτό από την Ελλάδα στο Παρίσι σε σχέση πάντα και με το έργο σας, έτσι?
Ναι, καταρχάς η Ελλάδα σας είπα είναι μέσα στο φως.
Ναι.
Πήγα στο Παρίσι που είναι η πόλη του φωτός, αλλά είναι, ο ουρανός είναι συχνά
σκοτεινός.
Και το φως βρίσκεται στα καταπληκτικά έργα και στην γκαλερί, στους μεγάλους καλλιτέχνες που έχουν ζήσει εκεί και που με εντυπωσίασαν. Θυμάμαι τον πρώτο καιρό έτρεχα συνέχεια στα μουσεία, έτρεχα συνέχεια στην γκαλερί και μετά λέω, η ίδια η πόλη είναι ένα έργο τέχνης και μόνο στο να ζεις και να αναπνέεις αυτή την πόλη ζεις μέσα σε ένα έργο τέχνης.
Ναι.
Και τον πρώτο καιρό ήταν τεράστια η αλλαγή, γιατί σας είπα είναι, εντάξει, εμείς έχουμε ορισμένα σημαντικά έργα παλιά κυρίως, τα οποία τα μελετούσα, και όλους τους άλλους σύγχρονους ζωγράφους μέσα από τα βιβλία, και εκεί είχα την τύχη να τους δω από κοντά μέσα στα μουσεία και να δω και, και τα σύγχρονα ρεύματα μέσα στις γκαλερί και να μπω και εγώ σε μια τροχιά δημιουργική, πιο ουσιαστική. Mm-hmm. Και επίσης είχα τη χαρά να έχω και μια μεγάλη ανταπόκριση από τους Γάλλους που δεν την περίμενα. Μου έδωσαν ένα ατελιέ φόρου ζωής, πήρα το πρώτο βραβείο ζωγραφικής στο Salon de Morouge και με έβαλαν στις γαλλικές πια αποστολές στα διάφορα μουσεία ανά τον κόσμο, ας πούμε, γιατί mm-hmm. η Γαλλία στέλνει τους καλλιτέχνες της μέσα σε εισαγωγικά δικούς της, γιατί δεν είναι δική της, είναι πολύ λίγοι οι Γάλλοι που συμμετέχουν, αλλά τους αγκαλιάζει και τους κάνει δικούς της. Ναι. Και έτσι γεμίζει και τα μουσεία της και τους, και τους αντιπροσωπεύουν, mm-hmm. την αντιπροσωπεύουν μάλλον.
Ναι. Και όσον αφορά στον τομέα της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας, που και εκεί έχετε αριστεύσει και νομίζω ότι είναι και κάτι που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτό υπάρχει έντονα ή είναι περισσότερο σε δεύτερη μοίρα?
Κοιτάξτε, με σε πρώτη μοίρα για μένα δεν μπορώ να τα χωρίσω σε... Ναι. Ποιο είναι πιο σημαντικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να αφήνομαι κυρίως στα χρώματα, στα σχήματα, όπως είναι η ζωγραφική και η γλυπτική. Mm. Η σκηνογραφία είναι μια τέχνη που είναι ομαδική, και αυτό έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δεν είσαι πια εσύ ο δημιουργός που κάνεις αυτό που αισθάνεσαι και το παραδίδεις στον κόσμο και έχεις ανταπόκριση ή όχι, αλλά πρέπει να σεβαστείς το κείμενο του συγγραφέα, του δραματουργού, να σεβαστείς τι θέλει ο σκηνοθέτης, τις ανάγκες, ας πούμε, του έργου, το οικονομικό κομμάτι, γιατί μπορεί εσύ να φαντάζεις και να ονειρεύεσαι πάρα πολλά πράγματα, αλλά να μην είναι πραγματοποιήσιμα λόγω του κόστους τους. Επομένως, είναι μια πιο... λειτουργική τέχνη, δεν μπορώ να πω αλλιώς mm-hmm. να την ονομάσω, που θέλει μια άλλου είδους πειθαρχία, που κάθε τόσο μ' αρέσει, και μ' αρέσει και η επικοινωνία με τους ηθοποιούς και με τους σκηνοθέτη.
Είναι πιο ομαδική τέχνη.
Και κάνεις και ένα ταξίδι mm-hmm. στο χώρο και στο χρόνο, γιατί κάθε φορά το έργο μπορεί να είναι τωρινό, μπορεί να είναι παλιό, μπορεί να είναι, οπότε στην προσωπικότητα του ανθρώπου που θα ντύσεις, οπότε είναι μια άλλη μορφή που είναι συμπληρωματική και, mm-hmm. και μου αρέσει και αυτή πάρα πολύ, βέβαια.
Βέβαια. Αυτό που λέμε, κυρία Βορδόνη, όταν πολύ συχνά ακούμε σε σχέση με το φως ότι είναι το πιο σημαντικό στην ζωγραφική, όχι αυτό που έτσι όπως το εννοούσαμε μέχρι τώρα, περισσότερο αναφέρομαι στον τρόπο που το χρησιμοποιεί ο ζωγράφος. Τι ακριβώς εννοούμε, δηλαδή γιατί είναι τόσο σημαντικός ο τρόπος που χειρίζεται ο ζωγράφος το φως και πώς θα μπορούσαμε να το καταλάβουμε καλύτερα?
Γιατί το φως είναι η πηγή της ζωής και γιατί πρέπει με τον τρόπο που θα βάλει τα χρώματα και τα σχήματα και πώς
και πώς αναμειγνύει το χρώμα.
Ναι, mm-hmm. δηλαδή πώς θα βάλει τα ψυχρά χρώματα, mm-hmm. είναι τα μπλε, τα γαλάζια, και τα συμπληρωματικά του μπορεί να είναι τα πορτοκαλιά και τα ζεστά χρώματα. Ο τρόπος που θα τα συνθέσει αυτά, mm-hmm. Τα σκιερά κομμάτια με τα πιο φωτεινά, θα κάνει το φως να είναι πιο λαμπερό ή λιγότερο. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας εξηγήσω πιο πολύ, γιατί
περισσότερο είναι πάνω στο πώς το δουλεύετε,
πώς το υλικό και πώς το έχουμε μέσα μας, ναι. Γιατί αυτό βγαίνει ασυνείδητα. Δηλαδή αν πεις, τουλάχιστον εγώ,
ναι, γι' αυτό θέλω να μας πείτε, ναι, και για τα χρώματα που χρησιμοποιείτε,
τώρα θα βάλεις αυτό για να πεις mm-hmm. εκείνο, και θα βάλεις και αυτά τα σχήματα για να πεις το άλλο, θα βγει μια σαχλαμάρα. Mm. Επομένως, συνήθως δουλεύεις με το μυαλό σου, αλλά κυρίως με το ασυνείδητό σου και το ένστικτό σου. Mm. Οπότε δουλεύεις με το ασυνείδητο και το ένστικτο και δημιουργείς, κρατάς μια απόσταση και πας πιο μακριά και με τη λογική σου λες «Α, το πέτυχα, α, έχει λάθη, α, δεν έβγαλα αυτό που ήθελα». Οπότε ξανααφήνεσαι, καταλάβατε, όπως το κύμα. Mm-hmm. Πας και έρχεσαι. Mm-hmm.
Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, βεβαίως, υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά ταυτόχρονα και αφηρημένο μαζί. Σαν αίσθηση τη στιγμή της δημιουργίας μπροστά στον πίνακα.
Ναι, καμιά φορά, ας πούμε, mm-hmm. δουλεύεις και είναι σαν κάποιος να σε οδηγεί. Mm-hmm. Δεν αφήνεσαι και νομίζεις ότι δεν το κάνεις εσύ.
Ναι.
Σαν να το κάνει και κάποιος άλλος.
Mm-hmm. Ώστε,
και μετά το βλέπεις και λες, α, εγώ το έκανα αυτό. Δηλαδή συμβαίνει...
Είναι συναρπαστική εμπειρία πραγματικά η ζωγραφική όταν τη γνωρίζεις κιόλας. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας ρωτήσω σε σχέση με τις σπουδές. Γιατί υπάρχουν και ζωγράφοι οι οποίοι είναι αυτοδίδακτοι, οι οποίοι δεν έχουν σπουδάσει. Αλλά εσείς πιστεύετε ότι οι σπουδές βοηθούν έναν καλλιτέχνη να οργανωθεί καλύτερα, να εξασκηθεί καλύτερα, να μάθει περισσότερα πράγματα ή όλα μαζί?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω ότι φυσικά μπορείς να γίνεις ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης χωρίς να έχεις σπουδάσει, να είσαι αυτοδίδακτος. Εννοείται. Αλλά πιστεύω ότι οι σπουδές σε κάνουν ίσως να απορρίπτεις πιο γρήγορα πράγματα από τον εαυτό σου, να προχωράς, να συνειδητοποιείς καλύτερα τι θέλεις και να μάθεις στη δική μας τη δουλειά το χέρι σου να ακολουθεί τη σκέψη σου πιο εύκολα, γιατί το εξασκείς. Mm-hmm. Όπως ας πούμε ο μουσικός που εξασκείται για να παίξει πιάνο, ας πούμε, πρέπει να ξέρει τις νότες για να πάει, να τις μάθει ή να κάνει ένα δικό του τρόπο να τις παίζει.
Βέβαια, το κυριότερο.
Ναι, mm-hmm. μπορεί και αυτό, ας πούμε, μην ακολουθεί νότες, να βρει, mm-hmm. να βγάλει δικά του σχήματα, αλλά... Πρέπει να, κατά τη γνώμη, δηλαδή βοηθάει, όχι πρέπει, βοηθάει. Βοηθάνε οι σπουδές, πιστεύω. Και σου ανοίγουν και πολύ και τις ορίζοντές σου. Δηλαδή βλέπεις τον εαυτό σου εν σχέση με τους συμφοιτητές σου όταν σπουδάζεις, εν σχέση με τους άλλους καλλιτέχνες όταν πάλι σπουδάζεις μελετώντας τα έργα τους. Νομίζω ότι είναι καλό να έχει ένας καλλιτέχνης ανοιχτούς ορίζοντες.
Εσείς από πολύ μικρή θέλετε να ασχοληθείτε με τη ζωγραφική?
Εγώ είμαι μια πονεμένη ιστορία, γιατί ζωγράφιζα όποτε ήμουν άρρωστη και έκανα και σκηνικά και οπότε ήμουν ακριωμένη, όχι άρρωστη, όταν είχα μια παιδική αρρώστια. Mm-hmm. Γιατί έκανα χορό και είχα προχωρήσει στο πειραματικό μπαλέτο του Γιάννη Μέτς και έχω χορέσει και στο Ηρώδιο, αλλά δυστυχώς mm-hmm. κάποια στιγμή μου εξαρθρώθηκε το χέρι μου και επειδή είχα πολύ αυστηρούς γονείς δεν το είπα και έγινε καθέξινη εξάρθρωση με αποτέλεσμα φυσικά να μην μπορώ να γίνω μπαλαρίνα mm-hmm. που ήθελα να κάνω κλασικό χορό. Mm-hmm. Επομένως λέω, Αριέτα, τώρα τι κάνεις σε ηλικία 13-14 χρονών? Κάνεις αυτό που έκανες όταν ήσουν άρρωστη. Mm-hmm. Και άρχισα να ζωγραφίζω πια και να μην χορεύω καθόλου, mm-hmm. γιατί είχα μάθει να εκφράζομαι με την κίνηση, οπότε απέκλεισα για τουλάχιστον 15 χρόνια οποιαδήποτε χορό, ώστε να μάθει ο εγκέφαλός μου το συνέστημα του και την ανάγκη του να εκφραστεί, να την εκφράζει με τα χρώματα mm-hmm. και τα σχήματα και τις υφές, ναι, και όχι με την κίνηση.
Ναι.
Οπότε έτσι έγινε.
Πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Απλά υπήρχε το ταλέντο προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπήρχε,
το οποίο δεν ήταν τόσο πρωτογενής αίσθηση
αυτό,
περισσότερο.
Και νομίζω ότι ένας, ας πούμε, μουσικός μπορεί να αισθανθεί πάρα πολύ και έναν εικαστικό και έναν συγγραφέα. Δηλαδή ο δημιουργός, μέσα σε εισαγωγικά, γιατί δεν θέλω να δώσω και πολύ έμφαση, έχει έναν τρόπο σκέψεως που είναι κοινός σε όλους.
Βέβαια, ναι. Όπως το λέτε ακριβώς. Επειδή έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, να δούμε τι θέλετε κι εσείς, αν έχετε κάτι στο νου σας που θέλετε να το επικοινωνήσουμε.
Και εγώ εκτός από όλα αυτά θα ήθελα να πω ότι μ' αρέσει πολύ και άρχισε και αυτό κυρίως όταν κουράζομαι και τελειώνω, ας πούμε, τη ζωγραφική ή την κληπτική. Δεν μπορώ εύκολα να χαλαρώσω και να ηρεμήσω, οπότε έπαιρνα πυλό και πλαστελίνη, που υπάρχει μια ειδική πλαστελίνη, και έφτιαχνα μικρογλυπτική με φακό, και σιγά σιγά αυτό το πράγμα το γεννήθηκαν με αυτόν τον τρόπο κοσμήματα. Οπότε κάνω και κοσμήματα που για μένα είναι κυρίως χρησιμοποιώ σύμβολα σε αυτά, γιατί θέλω ο άνθρωπος που, να τα φοράει, που τα φοράει να του δώσει να πάρει δύναμη, να πάρει θετική ενέργεια, να αισθανθεί καλύτερα, να γίνει και πιο όμορφος. Οπότε παράλληλα με όλα αυτά κάνω και κοσμήματα, τα οποία έτυχε να μου τα πάρει η πλατφόρμα της Jewelry Made in Greece της κυρίας Σαμόλης και να τα εκθέσω και στο νομισματικό μουσείο και στο μουσείο Art and Design της Νέας Υόρκης και στο αντίστοιχο μουσείο της Σανγκάης. Οπότε που και που κάνω και κοσμήματα τα οποία τα εκθέτω σε επιλεγμένα μέρη.
Πολύ πολύ ωραία, μπράβο. Ναι, είναι και ένας άλλος χώρος, βέβαια, βέβαια.
Ναι, είναι ένας άλλος παράλληλος χώρος.
Βέβαια,
είπα.
Σίγουρα.
Δηλαδή, ναι.
Είναι παράλληλος, ναι. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι ξεκομμένος, αλλά είναι μια άλλη έκφραση και μια άλλη δημιουργία και μια άλλη μορφή τέχνης, βέβαια.
Εμένα,
βέβαια,
ξέρετε κάτι, αυτά σαν προσωπικότητα, το ένα θρέφει το άλλο. Δηλαδή όταν ζωγραφίζω και αισθάνομαι ότι κάποια στιγμή στερεύω, κάνω γλυπτική. Ναι. Περνάω σε ένα άλλο υλικό. Κάνω γλυπτική. Όταν πάλι αισθάνομαι το ίδιο, περνάω σε ένα άλλο πράγμα που είναι το κόσμο. Όλα αυτά συνδέονται και το ένα ανανεώνει το άλλο μέσα μου. Κατά ένα περίεργο τρόπο.
Πολύ πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρον αυτό και αναμένουμε και τα κοσμήματα. Οπότε να δώσουμε στους ακροατές μας πάλι την ταυτότητα και τα στοιχεία που θα έρθουν να σας δουν, που θα έρθουν μέχρι πότε και όλα αυτά πριν σας αποχαιρετήσουμε.
Λοιπόν, εκθέτω τώρα στην Γκαλερί Ευρυπίδης που είναι Ηρακλή του 10 και Σκουφά στο Κολωνάκι. Η έκθεση άρχισε την 5η 20 του μηνός που μας πέρασε και θα διαρκέσει μέχρι 19 Νοεμβρίου που είναι Σάββατο. Εγώ θα βρίσκομαι πιο πολύ τα Σάββατα, αλλά μπορεί καμιά φορά και απογεύματα και έχω αφήσει το τηλέφωνό μου στην γκαλερί, οπότε αν κάποιος θέλει να με ρωτήσει οτιδήποτε μπορεί να επικοινωνήσει.
Μπορεί να επικοινωνήσει, θαυμάσια. Πολύ ωραία.
Ευχαριστώ πάρα
εγώ
πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία αυτά που είπαμε. Ίσως ο χρόνος δεν είναι πάντα πολύς για να επεκταθούμε περισσότερο. Ωστόσο όμως νομίζω ότι δώσαμε κάποια πολύ έτσι ουσιαστικά
πολύ
στοιχεία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης,
καλό απόγευμα.
Γεια σας. Γεια σας.
Αγάπη μου, σε γύρευα, σα βγει και σε φεγγάρι και στα ψηλά τα σύννεφα σε γύρευα διπλό. Μα ήρθε ο καιρός, ήρθε η βροχή κι δώσε σου χάρη, αγάπη μου. Σε γύρεψα γιατί σου ουρανό. Κι αν ο Θεός που σε πλάσε με μια ευχή μεγάλη να έχεις αστέρι στα μαλλιά και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευχής υψώθηκε το κρυσαφένιο στα.
Και πριν περάσουμε στον επόμενο εκλεκτό μας καλεσμένο, να δώσω μια ανακοίνωση από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το Netherlands Blazers Ensemble συναντά την οικογένεια Ξυλούρη, μια πρόβλεπτη γέφυρα συνάντηση διαφορετικών πολιτισμών, Τετάρτη 26 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη. Η διονυσιακή ενέργεια της κριτικής μουσικής μέσα από τη φρεσκάδα, το ταλέντο και την αρτιότητα της τεχνικής του Γιώργη, του Ψαρογιώργη και των νεότερων μελών της οικογένειας Ξυλούρη, Νίκου, Αντώνη και Απολωνίας, συναντά τους κορυφαίους Ολλανδούς μουσικούς του Netherlands Blazers Ensemble. Όπως είπα, την Τετάρτη το σύνολο ιδρύθηκε το 1961 και έχει συμπράξει με σπουδαίους μουσικούς από όλο τον κόσμο. Και τώρα θα περάσουμε στον εκλεκτό μας καλεσμένο και πριν όμως θέλω να βάλουμε δική του μουσική. Πρόκειται για τον συνθέτη, τον σολίστα της κιθάρας και έναν πολύ γνωστό βέβαια δημιουργό, τον κύριο Μινά Μπόγρη, ο οποίος θα μας μιλήσει για τη δισκογραφική του δουλειά, την πιο πρόσφατη δουλειά του με τίτλο «Την άγρια μόνο διάλεξα καρδιά σου». Πρόκειται για μια μελοποίηση επιλογής από το ποιητικό έργο του μεγάλου χιλιανού συγγραφέα και ποιητή Πάμπλο Νερούντα με τίτλο 100 ερωτικά σονέτα. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος και τον υποδέχομαι με ένα δικό του κομμάτι από τα 100 ερωτικά σονέτα.
Τραγουδάς κι η φωνή σου μες στον ήλιο, το σιτάρι της ημέρας ξεσπυρίζει. Μιλάνε τα πεύκα στη χλωρή τους γλώσσα και λαϊδά τα πουλιά όλα του χειμώνα. Τα υπόγεια της η θάλασσα γεμίζει με βήματα αναστεναγμούς καμπάνες που δονίζουν σίδερα και εργαλεία, στριγκλίζουν του καραβανιού οι ρόδες. Μα εγώ ακούω τη φωνή σου κι ανεβαίνει, μορμή κι ακρίβεια βέλους η φωνή σου, πέφτει η φωνή σου σαν βροχή όλο βάρος. Πανύψηλες χορπάει η φωνή σου σπάθες, γυρνάει πίσω βιολέτες φορτωμένη και στα ουράνια μ' ακολουθεί κατόπι. Μα εγώ ακούω τη φωνή σου κι ανεβαίνει, μορμή κι ακρίβεια βέλους η φωνή σου, πέφτει η φωνή σου σαν βροχή όλο βάρος. Πανύψηλες χορπάει η φωνή σου σπάθες, γυρνάει πίσω βιολέτες φορτωμένη και στα ουράνια μ' ακολουθεί κατόπι. Τραγουδάς κι η φωνή σου μες στον ήλιο, το σιτάρι της ημέρας ξεσπυρίζει. Μιλάνε τα πεύκα στη χλωρή τους γλώσσα και λαϊδάν τα πουλιά όλα του χειμώνα. Τα υπόγεια της η θάλασσα γεμίζει με βήματα αναστέναγμους καμπάνες που δονίζουν σίδερα και εργαλεία, στριγκλίζουν του καραβανιού.
Υποδέχομαι λοιπόν τον Μινά Μπόγρη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μπόγρη.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Τι κάνουμε, τι ωραίο άκουσμα, τι ωραίο άκουσμα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας.
Ναι, ναι.
Πώς λέγεται το κομμάτι που ακούσαμε?
Λοιπόν, το κομμάτι αυτό λέγεται «Τραγουδάς». Mm-hmm. Είναι το σονέτο αριθμός 52.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Και θέλω να ξεκινήσουμε να συστήσουμε το όλο αυτό το έργο, τη δισκογραφική σας δουλειά, γιατί εγώ δεν ανέφερα τους συντελεστές, αυτή την εξαιρετική ερμηνεία του Σπύρου Κλίσα, οπότε θα μας πείτε εσείς γι' αυτό.
Ναι, να πω ότι η δισκογραφική αυτή εργασία αποτελείται από 9 μελοποιήσεις μου, από τα 100 ερωτικά σονέτα. Η ερμηνεία στο τραγούδι είναι του Σπύρου Κλίσα. Σε αυτά τα σονέτα, σε αυτά τα τραγούδια συνοδεύω εγώ στο πιάνο.
Έκπληξη αυτό. Ναι, δεν είστε στην κιθάρα, είστε στο πιάνο, ωραία.
Θα πούμε μετά και γι' αυτό. Να πω ότι υπάρχουν άλλες δύο ορχιστρικές συνθέσεις μέσα στο δίσκο, μία για σόλο πιάνο και μία για σόλο κιθάρα. Και υπάρχει και μία επανεκτέλεση ενός σονέτου από αυτά που έχουμε ήδη ηχογραφήσει για πιάνο, το κύμα, το οποίο είναι στη δεύτερη σε αυτή την επανεκτέλεση είναι, είναι στην ισπανική γλώσσα, στο πρωτότυπο δηλαδή, με συνοδεία κιθάρας. Mm-hmm. Για να υπάρχει μια διαφορετική αντιμετώπιση και μια διαφορετική προσέγγιση.
Ναι.
Ακριβώς.
Θα το ακούσουμε το κύμα, το έχουμε επιλέξει ούτως ή άλλως. Οπότε, ναι. Πώς ήρθε αυτή η σκέψη για τον μεγάλο αυτό, τον χιλιανό δημιουργό, τον τόσο ερωτικό ποιητή? Mm-hmm. Ήταν αυτό που σας ενέπνευσε αυτή τη χρονική στιγμή να γίνει?
Λοιπόν, να πω το εξής, ότι τα 100 ερωτικά σονέτα τα είχα πρωτοδιαβάσει το 2017, πολλά χρόνια πριν δηλαδή. Mm-hmm. Το βιβλίο αυτό ήταν ένα δώρο γενεθλίων. Στη συνέχεια και για περίπου 3 χρόνια δεν το είχα πια στα χέρια μου, ώσπου το έκανα στις αρχές του 2020. Και έτσι ξεκίνησε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι των μελοποιήσεων. Να πω λίγα πράγματα, πολύ λίγα λόγια για τα σονέτα. Έχουν μια πολύ συγκεκριμένη φόρμα, αποτελούνται από 2 τετράστιχα και 2 τρίστιχα. Αυτή η μικρή δομή των 14 στίχων βοηθάει στην αφομοίωση των πολύ πυκνών νοημάτων που ξεδιπλώνονται σαν χήμαροι. Δεν σε αποθαρρύνει δηλαδή λόγω της μικρής δομής, αλλά τα νοήματα είναι πάρα πολύ πλούσια.
Είναι συμπυκνωμένα.
Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, η έλλειψη ομοιοκαταληξίας πάλι δεν εμποδίζει καθόλου τη ρυθμικότητα του στίχου και σε μερικές περιπτώσεις η αίσθηση που δημιουργείται είναι ότι δεν υπάρχει ανάγκη ομοιοκαταληξίας. Οπότε είναι μια πάρα πολύ όμορφη φόρμα που αν δώσεις το απαραίτητο ενδιαφέρον και την απαραίτητη προσοχή μπορεί να προκύψουν πάρα πολύ, όμορφα αποτελέσματα, να το πω έτσι, πολύ ελκυστικά, ελκυστικές έτσι, δημιουργίες μέσα από αυτή την ποίηση.
Εσάς σας δυσκόλεψε κάτι στη μεταφορά? Γιατί δεν είναι πάντα εύκολη η μελοποίηση, βέβαια, εσείς το ξέρετε καλύτερα.
Βεβαίως.
Για να είναι και επιτυχημένη.
Να πω πριν πω γι' αυτό ότι η απόδοση από τα ισπανικά στα ελληνικά είναι του Ηλία Ματθαίου. Mm-hmm. Αυτό που κατάφερε πολύ ωραία να κάνει ο μεταφραστής είναι μια προσαρμογή στο νόημα και στις εικόνες, χωρίς να αλλοιώσει τη ρυθμικότητα του πρωτότυπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Και πολύ δύσκολο. Αυτό είναι
πολύ δύσκολο, ναι.
Το ταλέντο και η δεξιοτεχνία
ακριβώς,
του μεταφραστή και οι γνώσεις του βέβαια.
Πέτυχε λοιπόν αυτό το αποτέλεσμα που ήταν πολύ, πολύ καθοριστικό για την μετάφραση αυτή. Τώρα, να σας πω ποια είναι γενικά η δυσκολία της μελοποιημένης ποίησης. Αυτό είναι νομίζω γενική παρατήρηση. Το δύσκολο με τις μελοποιήσεις ποιημάτων είναι ότι ξεκινώντας από μια βάση που από μόνη της μπορεί να σταθεί και να μεταδώσει εικόνες και συναισθήματα, το ίδιο το ποίημα δηλαδή, σε ένα πολύ συμπυκνωμένο και υψηλό επίπεδο, εάν πετύχει σύμπραξη και το τέριαγμα με τη μουσική, τότε μιλάμε για μια μέθεξη και μια ποιότητα καλλιτεχνική που σίγουρα ξεπερνά το απλό τραγούδι. Είναι λοιπόν ένα δίπολο που λειτουργεί παράλληλα. Ο κίνδυνος εδώ είναι η μουσική να φανεί λιγότερη. Αυτό είναι το δύσκολο και το επικίνδυνο, ας το πούμε έτσι. Ότι
συνοδεύει απλώς.
Ακριβώς, ότι συνοδεύει. Ή καμιά φορά προσπαθούμε να φορτώσουμε πολύ τη μουσική και ο στίχος νομίζω πνίγεται. Εδώ προέχει πώς το λένε, το να βγει ο στίχος προς τα έξω με την καλύτερη δυνατή μουσική πάντα. Έτσι. Mm-hmm. Δεν πρέπει να δικηθεί η μουσική, γιατί και πάλι ξαναλέω ότι υπάρχει ένα είδος υψηλής ποίησης το οποίο πρέπει να το υπηρετήσεις αντίστοιχα. Ούτε με πολύ έντονα φορτωμένη μουσική, ούτε με πάρα πολύ λιτή μουσική, η οποία στην ουσία είναι σαν να απαγγέλει στο ποίημα χωρίς να υπάρχει από κάτω κάποια ενδιαφέρουσα μελωδία. Mm-hmm. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή που πρέπει να την προσέξουμε όσοι δημιουργοί, όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία της μελοποίησης. Να πω τώρα προσωπικά ότι την ποίηση αυτή δεν την προσέγγισα με κάποια συνταγή, ούτε με κάποιο πρόγραμμα. Οι ίδιοι στίχοι κινητοποίησαν τη μουσική σύνθεση και το γεγονός ότι επέλεξα να φύγω από την ευκολία να μελοποιήσω στην κιθάρα, που είναι και το όργανό μου, να αλλάξω όργανο και να καταλήξω να παίζω πιάνο, ξεκινάει από τη λογική ότι δεν υπάρχουν συνταγές και ότι ακόμα κι αν αλλάξουμε το μέσο, η πραγματικότητα η ίδια η ποίηση είναι αυτή που υποβάλλει τι θα γίνει στο τέλος.
Ναι. Ναι, σε αυτό το σημείο και πριν ακούσουμε το δεύτερο κομμάτι, για να το νιώθουμε και καλύτερα όλο αυτό που συζητάμε, να ρωτήσω σε σχέση με το, με τα όργανα τώρα, τα δύο όργανα, επειδή βασικά το όργανό σας είναι, όπως είπατε, και η κιθάρα, το όπως είναι γνωστό, αλλά εσείς συμμετέχετε και με άλλα σχήματα και με άλλα όργανα, δηλαδή να τώρα το πιάνω, ας πούμε, είστε γνώστης και των άλλων οργάνων. Θέλω να πω, σε σχέση με το συγκεκριμένο ύφος και το συγκεκριμένο ποιητή, είχατε κάποιες σκέψεις σε σχέση με την ηχητική απόδοση των κομματιών, με αυτό που εκπροσωπεί σαν άκουσμα η κιθάρα ή το πιάνο ή, το, ή εσείς ως μουσικός, πώς νιώθετε ότι εκφράζει καλύτερα τη μουσικότητα του λόγου του, του, αυτό, του ποιητή?
Ναι, ναι, ναι. Αυτό σας είπα πριν, ότι δεν είχα καμία πρόθεση και καμία αρχική σκέψη.
Απλά ήρθε το πιάνο μόνο του.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήρθε το πιάνο μόνο του. Αυτό σας είπα, ότι δεν είχα κάποια συνταγή ότι εγώ τώρα θα μελοποιήσω στο πιάνο ή θα μελοποιήσω στην κιθάρα όπως την συνήθιζα. Ήρθε μόνο του και θα ήταν ακόμα καλύτερο, γιατί δεν ήταν τίποτα βεβαιασμένο και τίποτα με πρόγραμμα. Ήρθε όλο αυτό πολύ φυσικά.
Και αν ζητούσα λίγο πιο συγκεκριμένα, τι ήταν αυτό που στο πιάνο υπήρχε και που σας έκανε αυτό το κλικ, πώς θα μπορούσαμε να το εκφράσουμε, ας πούμε?
Ίσως είναι μια πραγματικότητα ότι το πιάνο έχει μεγαλύτερη ηχητική γκάμα και επειδή τα πηδήματα αυτά από τη φύση τους έχουν μια
λυρικότητα,
πληθώρα εικόνων και συναισθημάτων, πληθώρα εικόνων και συναισθημάτων, ίσως υποσυνείδητα να με πήγε στο πιάνο όλη αυτή η ποιήση. Υποσυνείδητα, ξαναλέω, δεν το σκέφτηκα σε καμία περίπτωση σαν ας το πω έτσι, δεν είχα δεύτερη σκέψη.
Ωραία.
Πήγα αυθόρμητα.
Ωραία, ας ακούσουμε το κομμάτι και μετά να πούμε για τη συνεργασία σας με τον Σπύρο Κλίσα, τον τραγουδιστή σας.
Όσα θαύμασα άστρα μου σκεμμένα, απόλογης ποτάμια και δροσούλες, διάλεξα μόνο εκείνο που αγαπούσα και από τότε κοιμάμαι με τη νύχτα. Απ' το κύμα ένα κύμα κι άλλο κύμα, πράσινο πέλαω πράσινο κλονάρι, δεν διάλεξα παρά ένα μόνο κύμα, αδιαίρετο το κύμα του κορμιού σου. Σταλαξιές οι ρίζες όλες και του φωτός όλα τα νήματα ήρθαν, αργά ή νωρίς ήρθαν να με δούνε. Τα μαλλιά σου εγώ θέλησα για μένα και από όλες τις πατρίδες μου τις χάρες, την άγρια μόνο διάλεξα καρδιά σου.
Κύριε Μπόγρη, ποιο ήταν το σονέτο που ακούσαμε?
Λοιπόν, το σονέτο αυτό είναι το κύμα και ο αριθμός στα 100 είναι το αριθμός 46. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο σονέτο που μελοποίησα από τα 100. Επίσης έμελε να δώσει ο τελευταίος του στίχος τον τίτλο σε αυτή τη δισκογραφική εργασία. Την άγρια μόνο διάλεξα καρδιά σου. Όπως είπα και πριν, υπάρχει ηχογραφημένο δύο φορές μέσα στο CD. Τη δεύτερη φορά, αυτή που δεν θα ακούσουμε, είναι στα ισπανικά με συνοδεία κιθάρας.
Ναι. Και με τον Σπύρο Κλίσα η συνεργασία σας είναι επαναλαμβανόμενη. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια χημεία και δοκιμασμένη. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σταθούμε, γιατί ένας συνθέτης εμπιστεύεται με ένα δικό του τρόπο τους ερμηνευτές του. Οπότε θέλω εσείς να μας πείτε το πιο πώς νιώθετε εσείς σε σχέση με την ερμηνεία.
Να πω ότι είναι η δεύτερη κοινή μας δισκογραφική δουλειά. Υπήρξε μια προηγούμενη, το Παράθυρο Μεθέα, σε στίχους Μιχάλη Μπρούζου, όπου ήταν ο Σπύρος Κλίσας της ερμηνείας των τραγουδιών. Υπήρχε λοιπόν αυτή η, ας το πούμε έτσι, η προηγούμενη συνεργασία, πολύ επιτυχημένη σε σχέση με το πώς συνεργαστήκαμε και πώς ήταν όλη η μεταξύ μας σχέση. Αυτό εμένα βέβαια με έκανε να συνεχίσω να τον εμπιστεύομαι, κάτι που δεν με, να το πω έτσι, δεν με πρόδωσε εντός εισαγωγικών, γιατί τα σονέτα αυτά και τα τραγούδια αυτά είναι κάτι ιδιαίτερο, νομίζω, ξεφεύγουν από το, ας πούμε, το κανονικό, να το πω έτσι, εντός εισαγωγικών, ή το απλό τραγούδι. Χρειάζεται κάτι περισσότερο από έναν ερμηνευτή. Νομίζω ότι ο Σπύρος το έχει αυτό το πράγμα. Είναι ικανός να ερμηνεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τραγούδια τα οποία έχουν κάτι περισσότερο σαν βάθος και σαν ερμηνεία. Χρειάζεται να δώσει κάτι περισσότερο σαν βάθος και σαν ερμηνεία. Νομίζω ότι το έδωσε και ίσως καλύτερα από ό,τι θα μπορούσα να το φανταστώ. Καμιά φορά ο ερμηνευτής θα έχει στο μυαλό του, ο συνθέτης, έχει τον τρόπο στο μυαλό του πολύ συγκεκριμένο πώς πρέπει να τραγουδηθούν. Όμως ο Σπύρος έχει τη δική του, με τη δική του ερμηνεία, κάθε φορά αποδεικνύει ότι μπορεί να είναι και καλύτερο από αυτό που έχω φανταστεί.
Ναι, βέβαια. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα της ερμηνείας όταν δεν είναι ορχιστρικά τα κομμάτια, και από μεγάλους συνθέτες έχουμε ακούσει να τραγουδούν και οι ίδιοι, έχουμε ακούσει τις φωνές τους, όπως και σήμερα που αναφερόμαστε στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που τραγουδάει. Αν και ο Μάνος, από ό,τι είχα διαβάσει εγώ πολλές φορές, επειδή εντάξει, δεν μιλάω τώρα για πολύ δύσκολα έργα, αλλά τραγούδια θα ήθελε. Δοκίμαζε και όχι απαραίτητα 100% τραγουδιστές, πήγαινε και στους ηθοποιούς που έχουν ένα διαφορετικό τρόπο δεν είναι τόσο η τεχνική, πολλές φορές δεν είναι ολοκληρωμένη η τεχνική τους, γίνονται λάθη, είναι ημιτελή και όμως έχουν κάτι.
Μια φυσικότητα.
Μια φυσικότητα, αλλά νομίζω ότι σε πολύ δύσκολα έργα, και εγώ πιστεύω ότι αυτό το που ακούμε τώρα δεν είναι καθόλου εύκολο να αποδοθεί από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν μουσική, που είναι και μουσική και ίδιοι, δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εκτίμηση.
Νομίζω ότι ερμηνευτικά, ξαναλέω, ότι ο Σπύρος έχει μεγάλη εμπειρία. Mm-hmm. Έχουμε συνεργαστεί πέρα από το δίσκο και σε live πολλά, οπότε έχει δοκιμαστεί η σχέση μας και στη σκηνή, και στον τρόπο που εκφράζεται και στον τρόπο που συνδέει με λόγο ακόμα και τα τραγούδια ενδιάμεσα, τι θα πει μεταξύ του ενός τραγουδιού και του άλλου. Έχει μεγάλη εμπειρία και είναι πραγματικά πολύ ακριβής σε αυτό που του ζητάς, κάνοντας όμως, βάζοντας και τη δική του πινελιά. Δεν αντιγράφει αυτά που του λες.
Ναι. Να πούμε τώρα για σας, κύριε Μπόγρη, επειδή έχετε αυτή την αγάπη και για την κιθάρα και είστε σολίστας, πώς έτσι είχατε αυτή την κλίση από μικρός, γιατί το ρωτάω αυτό, σε σχέση με ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα σπουδαίο έργο και έχουν αφοσιωθεί και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στην τέχνη τους, πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη?
Μικρός, στα 10 περίπου ξεκίνησα κιθάρα. Στα 10 μου χρόνια ξεκίνησα κιθάρα, συνέχισα, πήρα πτυχίο, πήρα δίπλωμα με τον Παναγιώτη Δελιγιάννη στο Πειραϊκό Σύνδεσμο. Μετά έκανα ανώτερα θεωρητικά και από εκεί και πέρα άρχισα να γράφω νωρίς, γύρω στα 23-24 μου, άρχισα να γράφω τα πρώτα δικά μου κομμάτια. Έκανα τον πρώτο μου προσωπικό δίσκο το 2010 με σολιστικά κομμάτια δικά μου.
Και το Hidden Paths,
Το Hidden Paths,
από τη Legend.
Ακριβώς. Ο πρώτος προσωπικός μου δίσκος. Συμμετέχει και ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, ο Γιώργος Οτοσικιάνος, με τον οποίο παίζουμε δύο ντουέτα, τα οποία είναι δικά μου. Από εκεί και πέρα, επειδή είχα συνεργασίες πολλές με τραγουδιστές και τραγουδίστριες, Αναφέρω ενδεικτικά την Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Βασίλη Κιζάκη, τον Σπύρο τον Κλίσα, την Αμαλία Τάτση και κάποιους άλλους.
Ναι. Και με συνθέτες, με τον Νίκο Ξηδάκη έχετε συνεργαστεί.
Ακριβώς. Με ενδιαφέρει το τραγούδι σαν μορφή τέχνης και σαν μουσική φόρμα. Η αλήθεια είναι ότι άργησα να το προσεγγίσω ως συνθέτης. Ως διασκευαστής έκανα πάρα πολλές διασκευές σε τραγούδια. Αλλά ως συνθέτης άργησα να το προσεγγίσω, γιατί δεν είναι κάτι, δεν θεωρούσα ότι είναι κάτι απλό, και ότι επειδή έχουν γραφτεί αριστουργήματα στην Ελλάδα, αναφέρω πάλι το Μάνο Χατζηδάκη λόγω της ημερομηνίας γέννησής του σήμερα, το Μίκη Θεοδωράκη, τον Θάνο Μικρούτσικο και άλλους σπουδαίους που έχουν, τον Ξαρχάκο, τον Μαρκόπουλο, έχουν γραφτεί αριστουργήματα. Νομίζω ότι αυτός που καταπιάνει το τραγούδι πρέπει να έχει λίγο στο μυαλό του αυτή την κληρονομιά της πατρίδας του και να μην απλώς τσαλαβουτάει σε, να το πω έτσι, σε προχειρότητες, να το πω έτσι. Γιατί είναι κάτι πολύ δυνατό το τραγούδι στην Ελλάδα. Όπως ας πούμε οι Γερμανοί έχουν τις συμφωνίες, οι Αυστριακοί, τα συμφωνικά έργα, τα κουαρτέτα κτλ. Έχουν μια παράδοση σε αυτά. Οπότε φαντάζομαι αντίστοιχα πρέπει να σκεφτεί ένα συνθέτης που πάει να γράψει ένα αντίστοιχο έργο συμφωνικό στη Γερμανία, στην Αυστρία, ξέρω εγώ κτλ. Εδώ το τραγούδι μεσουρανεί, νομίζω, σαν μουσικό είδος. Οπότε ήμουνα λίγο επιφυλακτικός και στο στίχο που δεχόμουνα, αλλά και στον τρόπο που ακόμα δεν είχε διαμορφωθεί μέσα μου, δεν είχε οριμάσει μέσα μου το πώς θα μελοποιήσω κάτι.
Ναι.
Και έτσι πέρασα σιγά σιγά, από την προηγούμενη δουλειά και μετά, πέρασα σε αυτό το είδος τις μελοποιήσεις και στην τραγουδοποιία, να το πω έτσι.
Πολύ ωραία. Επειδή πλησιάζουμε στο τέλος σιγά σιγά, ναι, εγώ θέλω να δώσουμε χρόνο να ακούσουμε και το τρίτο σονέτο που έχουμε επιλέξει να ακούσουμε.
Το να πετάμε, ναι, ναι.
Το να πετάμε, θα μας πείτε γι' αυτό.
Λοιπόν, το τρίτο σονέτο, επειδή η πίστη του Νερούδα είναι πέρα από ερωτική, είναι και πανανθρώπινη, να το πω έτσι. Δεν αγγίζει μόνο τον έρωτα στενά. Το τρίτο λοιπόν αυτό σονέτο κατά σειρά που θα ακούσουμε έχει θέμα το χρόνο. Ο ποιητής προτρέπει τον άνθρωπο να συμπορεύεται με τον χρόνο, να μην τον βλέπει σαν εχθρό ή σαν αντίπαλο και δίνει έμφαση στη συνεχή αλλαγή και εξέλιξη που διέπει την ύπαρξη. Δηλαδή χωρίς αλλαγή και χωρίς εξέλιξη δεν υπάρχουμε. Αυτό λέει μέσα στην
ουσία. Πολύ ωραία. Οπότε το ακούμε.
Να είστε καλά.
Να πετάμε μέσα στο χρόνο πρέπει, χωρίς φτερούγες ή άλλο. Να πετάμε πια ανώφελα τα βήματα περάσαν, δε σηκώσαν τα πόδια του επιβάτη. Πρέπει κανείς συνέχεια να πετάει σαν τους αετούς, τις μύγες και τις μέρες του χρόνου. Πρέπει να νικάει τα μάτια και καινούριες να στείνει εκεί καμπάνες. Πια δε φτάνουν δρόμοι και παπούτσια στους γυριστές, πια η γη δε χρησιμεύει, τη νύχτα οι ρίζες έχουν διασταυρώσει. Και σ' άλλο εσύ θα εμφανιστείς, αστέρι περαστική για τώρα και για πάντα. Παπαρούνα στο τέλος καμωμένη, παπαρούνα στο τέλος καμωμένη. Να πετάμε
με αυτό τον υπέροχο μουσικό επίλογο θα σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Μπόγρη. Καλή επιτυχία, καλό ταξίδι να είναι.
Ευχαριστώ
πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
Να είστε καλά.
Αγαπημένοι μας, φτάσαμε στο τέλος. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Ωστόσο, θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ μικρό ποίημα του Πάμπλο Νερούντα. «Δε σ' αγαπώ σαν να σουν ρόδο αλατιού, το πάζι, σαΐτα από γαρίφαλα που τη φωτιά πληθαίνουν. Σ' αγαπώ ως αγαπιούνται κάποια πράγματα σκούρα, μυστικά, μέσα από την ψυχή και τον ίσκιο. Σ' αγαπώ καθώς κάποιο φυτό που δεν ανθίζει, μα που μέσα του κρύβει το λουλουδόφως όλο και ζει από τον έρωτά σου σκοτεινό στο κορμί μου, το άρωμα που σφιγμένο μου ανέβηκε από το χώμα. Σ' αγαπώ μη γνωρίζοντας πώς, από πού και πότε. Σ' αγαπώ στα ίσια, δίχως πρόβλημα, υπερηφάνεια. Σ' αγαπώ έτσι, γιατί δεν ξέρω με άλλον τρόπο, παρά με ετούτον, όπου δεν είμαι, μήτε είσαι, που το χέρι σου, πάνω μου, το νιώθω σαν δικό μου, που όταν κοιμάμαι, κλείνουν και τα δικά σου μάτια». Σας αποχαιρετούμε από το στούντιο του πρώτου προγράμματος, Βασίλης Νικολόπουλος, Ολίνα Ξενοπούλου. Να έχετε ένα πολύ όμορφο απόγευμα και καλή εβδομάδα για αύριο. Γεια σας.
Ηθοποιός σημαίνει φως, είναι καημός πολυπικός και στεναγμός μιμικός και στεναγμός πολυμικός. Μίλησε, κλαις, όχι δε λες. Μήπως πεινάς, και τι να φας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου. Σ' αναζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξω μία, θα παίξεις δυο, θα κλάψεις μία, θα κλάψω δυο. Σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ, σαν καλαμιά θα σ' αρνηθώ. Θα σκεπαστώ, θα τυλιχτώ, μα σποπανί και ένα πουλί, μαύρο πουλί που θα καλεί τ' άλλο πουλί, τ' άσπρο πουλί. Παρηγοριά στη λιγαριά, υπομονή, αχ πως πονή. Τις τραλές για δυο τρελές που μ' αγαπούν και τις σιωπούν. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Είμαι σοφός, δεν απορείς. Έλα στο φως, παίζω θα δεις. Ηθοποιός, ό,τι κι αν πεις, είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ βαθύς.